සුනිල් අඳුන්නේ නැති මන්ත්‍රීතුමා.
මුලාසනාඩු මන්ත්‍රීතුමනි, මම විශේෂයෙන්ම මේ කාරණය ගැන අවස්ථාව කිහිපයකදී පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් දක්වපු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් එක නිශ්චිත කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න ඕන. අපි මේ ප්‍රශ්නයට ප්‍රවේශ වෙන්නේ, මේ ප්‍රශ්නේදී අදහස් දක්වන්නේ කිසිම ආකාරයකින් ජාතිවාදී පදනමකින් නෙමෙයි. ජාතිවාදී පදනමකින් හෝ ආගමික පදනමකින් නෙමෙයි. නැගෙනහිර පළාතේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දීමේ අයිතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අදාළව නෙමෙයි. ඒ නිසා මේක ඉතා පැහැදිලිව රජයේ චක්‍රලේඛ, රජයේ නීති රීති, රජයේ තියෙන පොදු ක්‍රමවේදය අමුඅමුවේ උල්ලංඝනය කරපු හොරකමක් හිරිදරව් කිරීමක්ම පමණයි. මේ හොරකම කරලා තියෙන මැදිහත් වෙන්නේ ඇමතිකම් පාවිච්චි කළා හිස්බුල්ලා වෙනුවට සුමනදාස කියලා කෙනෙක් නම්, ඒත් අපි මේ බරෙම මේ හොරකම් පිළිබඳ හිරිදරව් කරමු. ගුණසිරි කියලා කෙනෙක් නම්, ඒත් අපට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම වෙන ළමක් කියයි සමහර ඇමතිවරුන්ගේ නම් කියවෙන කිර නිසා. ඒක අපට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක ජාතිවාදී පදනමකින් ප්‍රශ්නයක් නොවන නිසාම තමයි අපි පැහැදිලිව කියන්නේ මේ අවනීතික නීති විරෝධී ගනුදෙනුව වහ අවසන් කරලා මේකෙන් රජයේ කිසිදු දශමයකවත් තව අනුග්‍රහයක් සපයන්නේ නැතුව මේ දේපළ ඉඩම මේ ඉදිකිරීම රජයට පවරගෙන නැගෙනහිර පළාතේම මුස්ලිම් ජනතාවගේ දරුවන්ට නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබා ගැනීම සඳහා විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන්න, රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක්. එතකොට ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ඉවරයි. ජාතිවාදී කතාවක් වෙනවද එතන? රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයක් ආරම්භ කරන්න නැගෙනහිර පළාතේම ඕනනම් ඒකේ ඉන්නේ මුස්ලිම් ජනතාවට දරුවන්ට, දෙමළ ජනතාවගේ දරුවන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මෙතන අපිට හෙළිදරව් කළ යුතුව තියෙන්නේ ජාතිවාදී පදනමකින් මේකට විරුද්ධ වීම නෙමෙයි. මොකද මේක දෙමළ මාධ්‍යෙන් ලියන සමහර අය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අපි සම්බන්ධයෙනු මේක ජාතිවාදී පදනමකට ආරෝපණය කරන්න හදනවා. ඒක ලේසි. ඒක එහෙම නෙමෙයි. මොකද මම මේකට හේතු කියන්නම් කරුණාකරලා මම ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරනවා. මේකට මුලින්ම 2012 දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා අනුමැතිය ලබා දෙන්න අත්සන් කරන්නේ නිමල්සිරිපාල ඇමතිතුමා, නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු රංජිත් පෙරේරා ඉල්ලීමක් කරනෝ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා බිම් කොටසක් ඉල්ලීම කියන කාරණාව යටතේ හිස්බුල්ලා ඇමතිතුමාගෙන් යොමු කරපු ලියුමකුත් එක්ක හීරා පදනමේ අනුමැතිය දෙන්නේ පොදු කටයුත්තක් සඳහා අවසර අනුමැතිය දෙනවා කියලා. මම ඒක සභාගත කරන හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරන්න කියලා ඉල්ලා හිටිනවා. හැබැයි මහමැලි අධිකාරියට ඉඩම් ඇමතිවරයාගේ නිර්දේශයක් නැතුව, ඉඩම් කොමසාරිස්ගේ නිර්දේශයක් නැතුව අනුමැතියක් දෙන්න බෑ. නමුත් මේ අනුමැතිය ඉඩම් ඇමතිවරයාගේ හෝ ඉඩම් කොමසාරිස්වරයාගේ අනුමැතියක් නැතුව දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ වැටිකඩෝ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හැටියට මේක නම වෙනස් කළා. උසස් අධ්‍යාපන විශ්වවිද්‍යාල ආයතනයක් ආරම්භ කරන නැවත අනුමැතියක් ඉල්ලනවා. ඒකත් ඇමතිවරයාගේ අනුමැතිය ගන්නෝ. ඇමතිවරයාගේ ඉඩම් ඇමතිවරයාගේ අනුමැතියක් නැතුව 2016 ඔක්තෝබර් 27 හා 29 අගෝස්තු 29 මහවැලි අධිකාරියෙන් අනුමැතිය දීලා තියෙනවා. ඒක දෙන්න බැරි අනුමැතියක්. ඊළඟට ගරු මුලසාර මන්ත්‍රීතුමනි, රජයේ ඉඩම් රෙගුලාසි යටතේ මේක ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන්න ඕන. ඉඩම මොන ක්‍රමයකට දීර්ඝ කාලීන බදු දුන්නත් බදු පදනමට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අනුමැතියක් ලබා ගන්න ඕන. හැබැයි අනුමැතිය ලැබිලා තියෙන්නේ 2017 දී. අනුමැතිය ඉල්ලන්නේ 2017 දී මහවැලි අධිකාරිය. නමුත් මහවැලි අධිකාරිය ඇමතිවරයාට යොමු කරලා තිබුණේ 21-2 රෙගුලාසි යටතේ පළ කළ යුතු ගැසට් නිවේදනයේ පළ නොකිරීමට සුදුසු ලෙස අනුමැත ගන්න කියලා. අපි අහනවා මහවැලි අධිකාරිය නිලධාරින්ගෙන් දැන් ගැසට් පත්‍රයේ පළ නොකළ යුතුයයි කියලා මේ නිවේදනය නිකුත් කරන්න මේ තීරණය ගත්තේයි. දිගු කාලීන බදු පදනමින් දෙන දෙයක් නම් ඒක ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන්න ඕන. ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරාම තමයි ඒකට විරෝධයක් පළ කරන්න ඉන්න කෙනෙකුට විරෝධයක් පළ කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. හැබැයි ගැසට් පත්‍රයේ පළ නොකර අනුමැතිය දෙන්න ඉල්ලන්නෙම විරෝධයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක වැළැක්වීමේ අර්ථයෙන් තමයි. ඉතින් පැහැදිලි වේකින්ද මේකදී අපි කියනවා අස්සම් කරපු නිලධාරින් වක් කියනෝ. මේ අනුමැති ඉල්ලපු කට්ටියක් කියන්න ඕන. මේකොට මේ ක්‍රමවේද නොදන්න නෙමෙයි මේ අනුමැති ඉල්ලන්නේ. මම සභාගත කරන හැන්සාඩ් වාර්තාවට අතුල් කරන්න කියලා ඉල්ලා ඔබතුමාගෙන්. රජයේ ඉඩම් ආඥා පන්තියේදී ලබා දී ඇති වාණිජ ඉඩම් සඳහා දීර්ඝකාලීන බදුකරයක් නිකුත් කිරීමට මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමාගේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම කියලා මහවැලි බී කලාපේ සභාපති වැඩික්කොළ කැම්පස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් බදුකරුගේ නම මේ ඉල්ලුම් පත්‍රේ පුරවනවා. මේ ඉල්ලුම් පත්‍රේ අනුව නම් ඉඩම් අමාත්‍යවරයාගේ නියෝගය අරගෙන තමයි ඒ නියෝගයෙන් පස්සේ තමයි අනිත් කට්ටියට යන්න ඕන. අස්සම් කරන්න ඕනේ එහෙමයි. නමුත් ඉඩම් අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ගන්න 2017 12 8 ඊට කලින් මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් අනුමත කරනවා. මහවැලි අධිකාරී අධ්‍යක්ෂක ඉඩම් අනුමත කරනවා. මහවැලි පරිසර ඇමතිගේ අනුමැතියට දානවා 2017 12 8 ලේකම් අනුමත කරනවා. අවසානයේ තමයි ජනාධිපතිතුමාගේ අස්සන එන්නේ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍ය හැටියට. අවසානයේ මුලින් අස්සන ගහන්න ඕන ඇමතිතුමා. ඇමතිතුමා අනුමත කරන්නේ නැත්නම් ලේකම්ට කාටවත් අනික් කටට අස්සන් කරන්න බෑ. ඒක තමයි ක්‍රමවේදේ. හැබැයි ක්‍රමවේදේ අනිත් පැත්තට තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. අපි අහනවා ඒයි. මොකද ඒකට තිබිච්ච හේතුව. මේක තමයි මේ ක්‍රියාවලිය ඉඩම් නිර්දේශ කිරීමම සම්පූර්ණම නීත්‍යානුකූල නැහැ. නීත්‍යානුකූල නැහැ. කුටිම මේක නීති විරෝධී විදිහට තමයි අනුමත කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මහවැලි අධිකාරියේ 2013 මැයි 18 දින භෞතික සැලසුම් කමිටුවේ හා අධ්‍යක්ෂක ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂක නිර්දේශ ලබා ගන්න ඕන. ඒ නිර්දේශ අරගන්න ලියන්නේ 2017. ඊට පස්සේ පරිසර හා වන සංරක්ෂණ අධ්‍යක්ෂකයා නිර්දේශ ගන්න ඕන. එහෙම නිර්දේශයක් අරගත්තේ නැහැ. මේක වැදගත් දෙයක් නෙමෙයි. මේගොල්ලෝ අක්කර 35කට අනුමැති අරගෙන මේ අනීතික විදියට නීති විරෝධී විදියට 2017 පෙබරවාරි 13 වෙනිදා තව ඉල්ලුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලයේ සිසුන්ට නේවාසිකාගාර ආපන හා ඉඩ ක්‍රීඩා පහසුකම් ලබා ගන්න තව අක්කර 45ක් හීරා පදනමින් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒක මහවැලි අධ්‍යක්ෂක අධිකාරී අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා 2018 අප්‍රේල් 18 දිනදී ලිපියෙන් දැනටමත් අක්කර 35ක් ලබා දී ඇති පාර්ශවයක් විසින් යළි අක්කර 45ක් ඉල්ලුම් කරන අතර ඒ ඉල්ලීම සලකා බැලීමට අමාත්‍යංශ ලේකම් මගින් විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව අනුමැතිය ඉල්ලා ඇති අතර විෂය භාර අමාත්‍යවරයා අස්සන පමණක් යොදා ඇත. මෙන්න මම මේ ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කරනවා. 2017 4 18 මහවැලි අධිකාරී ඉල්ලීම් කරනවා. විෂය භාර ඇමතිවරයා ජනාධිපති නිර්දේශ කරමි කියලා අස්සන් කරනවා. ඒක ඉල්ලලා තියෙන්නේ හීරා පදනමෙන්. හීරා පදනමේ 2017 මාර්තු 15 වෙනිදා හිස්බුල්ලා ඇමතිවරයාගේ අස්සන සභාපති හීරා පදනම් පෞද්ගලික සමාගම අක්කර 45ක්. තව අක්කර 45ක් ඉල්ලනවා. මේ 35ට අමතරව ඒ 45ට දැන් ලියුම හදලා තියෙන්නේ. අනුමැතිය දෙන්න ලියුම ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ මහවැලි අධිකාරී අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය 2017 මැයි 25 වෙනි දින අනුමැතිය ලබා දී ඇති දීලා තියෙනවා. ඒකටත් දීලා තියෙනවා 35යි 45යි. මම අහනවා ජනාධිපතිතුමාගේ මහවැ පොළොන්නරුවේ ඉඩමක්ද මේ දෙන්නේ?
ගරු මන්තුමා
අවසන් කරා. එයාගේ පුජ්‍යලික බූදලෙන්ද මේ දෙන්නේ? මහවැලි අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්ගේ පුජ්‍යලික බූදලෙන්ද තව 45ක් දෙන්න යන්නේ? ඒ 45 දෙන එක නතර වෙලා තියෙන්නේ මේ විවාදය පැන නැගිච්ච නිසා. මේ සංවාදයේ රටේ මතුවෙච්ච නිසා. නැත්තම් 35 45 කළා හිස්පුල්ලා සමාගමට තව අක්කර 45ක් දෙනවා. අපි කියන්නේ ඒකයි.
මේක
වහා රජයට පවර ගන්න ඕන. මේ රජයේ ඉඩම්, මහවැලි අධිකාරියේ ඉඩම්, ජනතාවගේ ඉඩම්, දේපළම රජයට පවරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයක් හදන්න ඕන. නොමිලේ අධ්‍යාපනය ලබන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒක නැගෙන්නේ රාජ්‍ය ජනතාවගේ දරුවන්ට ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්න ඕන. ඒකන ගැටලුවකුත් නැහැ. හැබැයි මේ වංචනික හොරුන්ට, තක්කඩින්ට අනුමැතිය දුන්නේ උන්ටත් එක්ක අනිවාර්යෙන් අපේ රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන.
අවසන් කරන්න. ස්තුති. ගරු ඉන්දික අනුරාධ මන්තුමා.
ඔව් මන්තුමා ස්තුති. මුලාසනේ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මේ කල්තබන සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ කියන යෝජනාව මේ බැටිකොලෝ ප්‍රයිවට් කැම්පස් ආයතනය රජයට පවරාගත යුතුයි. ඒ වගේම ඒ හරහා විශාල මුදල් ගනුදෙනු සම්භාරයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන පරීක්ෂණයක් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ නීතිය හමුවට ගෙනා යුතුයි කියන මේ යෝජනාව. ඊටාත්ම කාලෝචිත, ඊටාත්ම අවශ්‍ය යෝජනාවක්. හැබැයි මේ පාර්ලිමේන්තුව දෙවනත්කරන්න කෑ ගහන බොහෝ උදවිය සහ මේ යෝජනාගේන උදවිය මේ හිස්බුල්ලා මහත්තයා එක්ක පහුගිය දවස්වල දෙදස් පහළවේ අගෝස්තුවලින් පස්සේ සාමූහිකව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අනපනත් යෝජනා ඔක්කොම සම්මත කරගත්. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව සියලු දෙනා ඒකරාශී වෙලා සියලු දෙනා බොහොම සමගියෙන් කටයුතු කෙරුවා. එදා අපිට කොන්දක් තිබුණා මේ ආණ්ඩුව 2015 ගත්ත දවසේ ඉඳලා වැරදි පාර යන්නේ මේ ආණ්ඩුව වැරදි වැඩ කරන්න කියන එක පෙන්නලා දෙන්න. හැබැයි මේ මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලය එකපාර මේ පැන නැගිච්ච දෙයක් නෙවෙයි. මේ ආණ්ඩුව බලයට ගද්දි මේ ආණ්ඩුව 2015 අගෝස්තු මාසයෙන් පස්සේ මේ අලුත් පාර්ලිමේන්තුවෙදි මේ කැම්පස් එක තිබුණා. මේ කැම්පස් එක ඒ කාල වකවානු තුල හැදෙමින් පැවතුණා. අර පෝට් සිටිය හැදෙනවා වගේ, අර හම්බන්තොට වරාය හැදෙනවා වගේ, අර වෙනත් අධිවේගී මාර්ග, අර විශාල මංකොල්ල කරපු ආණ්ඩුව තුල හැදෙමින් තිබුණා. හැබැයි කවුද මේ ගැන පරීක්ෂණ කළේ? කිසිම කෙනෙක් මේ ගැන හෙව්ව බැලුවේ නැහැ. මේ ගැන පරීක්ෂණය කරන්න ඇසැරෙන්නේ අර කටුව පිටි අහිංසක 250ක් 300ක් ජනතාව මිය ගියාට පස්සේ. ඊට පස්සේ තමයි වහබ්වාදේ එන්නේ, ඊට පස්සේ තමයි අන්තවාදේ එන්නේ, ඊට පස්සේ තමයි ත්‍රස්තවාදේ එන්නේ. එතකම් ඔය මේ ගැන විමසිල්ලෙන් ඉන්න, මේ ගැන පරීක්ෂණය කරන, මේ ගැන හොයා බලන කවුරුත් කටයුතු කරුවේ නැහැ. CID එක තිබුණා, TID එක තිබුණා, ඒ මදිවට FCID එක කියලා දාගත්තා. ඔය එකකවත් මේ හීරා ෆවුන්ඩේෂන් එක කියන්නේ මොකද්ද? හිස්බුල්ලා කියන්නේ කවුද? කොහෙන්ද සල්ලි එන්නේ? මේ ගිනුම් කවුරුත් හෙව්වේ නැහැ. ඒක තමයි අපිට තියෙන ගැටලුව. තාමත් මෙවැනි දේවල් මේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉන්න සමහර අය කරනවා. සමහර අය මේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉඳිමින් ආණ්ඩුවේ පාර්ශවයන්ට සහයෝගය දෙමින් ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල ගෙනියන්න අත ඔසවමින් මේ වගේ අන්තවාදීව කටයුතු කරන, ත්‍රස්තවාදීව කටයුතු කරන අයට උල්පල් දන් දෙනවා. දැන් මම එකක් කියන්නම්. ඊයේ පෙරේද මම අධීක්ෂණ මේ කාරක සභාවේ ඉන්න අතරතුර අපි හොයාගත්තා මේ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් වලයා හරහා මේ හලාල් සහතිකේ නිකුත් කිරීම තුළ රට තුළ මොනතරම් වංචාවක් මේ හලාල් සභාව කරනවද? කවුද මේකට පරීක්ෂණ කරන්නේ? කෝප් කමිටුව කරනවද? එහෙම නැත්නම් මේවා ගැන ගිණුම් පරීක්ෂා කරන්න පාර්ලිමේන්තුවේ ගිණුම් කාරක සභාව කටයුතු කරනවද? නැහැ. මේ රටට කෝටි ගණන් මුදල් එනවා. හලාල් සහතිකයක් ගන්න ලක්ෂ 1.5ක් 1.75ක් ගෙවන්න ඕන අය ලක්ෂ 18, ලක්ෂ 20, ලක්ෂ 10, ලක්ෂ 15 ගෙවලා තියෙනවා. මේ ගෙවීම තුළ මේ සහතිකය ලබා ගැනීම තුළ රටේ තියෙනවා ප්‍රමිති ආයතනයක්. ඒ ප්‍රමිති ආයතනය ISO විදියට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් SLS විදියට මේ ප්‍රමිති ගන්න පුළුවන්. මේ හලාල් කියන්නේ ප්‍රමිතිය. එතකොට මේ ප්‍රමිතිය ගන්න හදාගත්තු අටෝගත්තු මේ හලාල් ආයතනේ හලාල් සභාව විශාල විදියට මේ මූල්‍යමය වංචාවක්. මේ වෙනකම් පාර්ලිමේන්තුවට තියා රජයේ වගකී යුතු කිසිම තැනකට ගිණුම් පෙන්නලා නැහැ. ඒ නිසා මේ හීරා ෆවුන්ඩේෂන් හදද්දි බැටිකොලෝ කැම්පස් කියන එක ලියාපදිංචි කරද්දි මේ හරහා මුදල් එන එක ගැන දැන් අපි දැක්කා. පහුගිය දවස්වල අර කාරක සභාවට ඇවිල්ලා මහ බැංකුවේ නිලධාරීන් කියනවා මේ හීරා ෆවුන්ඩේෂන් එකට ආපු අති විශාල මුදල ගැන අපිට හොයන්න කරන්න දැන් බලන්න
පරික්ෂණ විනාඩියක් තියෙනවා
විදියක් නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ මට විනාඩි 9ක් තිබුණා කතා පටන් අරන් විනාඩි 2ක්වත් ගියේ නැහැ.
ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තියෙනවා ගරු මන්තුමා.
ඒ නිසා මට තව විනාඩි 2ක් දෙන්න පොඩ්ඩක්. ඒ නිසා මම පැහැදිලිවම කියන්නේ දැන් මේ මෙතන කතා කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්ව මේ සයිටම් ආයතනයේ ගැටලු ගැන. දැන් මේ සයිටම් ආයතනයේ පවර ගත්තා කිව්වා. නමුත් සයිටම් ආයතනයේ රජයේ මුදල් ගෙවලා තියෙනවා. තාම සයිටම් ආයතනයේ රජයට පවරලා දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව හැල්ලුවට පත් වෙන විදියට මේවා කතා කරන්න එපා කියලා මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට කියනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙලා මාස 3.5 මාස 3.5කට වැඩි කාලයක්. ඒ නිසා මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ ඊයේ අපි දැක්කා ඒ දේවස්ථානෙම ඒ ප්‍රතිමාවට ගල්මුල් ප්‍රහාර එල්ල කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කාදිනල් උතුමාණන්ගේ උන්වහන්සේගේ සැකයක් තියෙනවා මේ අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදී කරන කණ්ඩායම් ඒ නීතිය රැහැනට හසු කර ගැනීම සඳහා රජයේ රටේ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ කියලා. ඒ නීති පද්ධතිය තුළ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ කියලා. පාර්ලිමේන්තුව තුළ වැඩපිළිවෙලක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා අපි කරුණා කරලා ඉල්ලා සිටින්නේ කල්තබන යෝජනාව හරි විශේෂ යෝජනා හරි ගෙනල්ලා කඩිනමින් මේ වගේ
අත්දැකීම්
කටයුතු කරන මේ කල්ලි සහ මුදල් රටට ගෙන්නා ගන්න අය වෙනුවෙන්
නිවාරණ
නුඹලා මම අවසන් කරන්නම්. දිවාරෑ නොබලා මයිතන පැය 24 ම යොදාගෙන හරි අපිව සම්බන්ධ කරගෙන හරි මේ වෙනුවෙන් මේ ත්‍රස්තවාදයේ මැඩලන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල කරන්න. ඒකට දේශපාලන ભેදයක් හදා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ රටේ සාමය තියෙන්න ඕන. මේ රටේ සංවර්ධනය ඇති වෙන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් වග කියන්න නීති හදන්න තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුව
තියෙන්නේ.
ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියනවා කවුරුත් අන්තවාදී කිව්වට කලබල වෙන්නත් එපා, ත්‍රස්තවාදී කිව්වට කලබල වෙන්නත් එපා. මුස්ලිම් සාමාන්‍ය ජනතාව, ද්‍රවිඩ සාමාන්‍ය ජනතාව එහෙම අය නෙවෙයි. නමුත්
ත්‍රස්තවාදීව
කරන කල්ලි වලට මෙවැනි මුදල් ගෙනල්ලා මේ මුදල් මේ මේ විදියට අනවශ්‍ය විදියට යොදාගෙන
වෙන වෙන දේවල් කරනවා
මම හිතන්නේ ඒක රටේ අභාග්‍යයක්. ඒ නිසා ඒක වළක්වන්න අපි සියලු දෙනා එකතු වෙන්න ඕන කියන ඒ යෝජනාව කරමින් මේ 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 පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලය
තහනම්
කිරීමට සහ ඒ ඒ ඒ රජයට පවරා ගැනීමට අපේ සහයෝගයත් අපි ලබා දෙනවා කියමින්
කියන්න ඕන. ඔන්රබල් අබ්දුල්ලා මවුරු.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. ඉන්ද්‍ර எமக்கு இந்த அவையிலே என்னோடு இருந்த எங்களுடைய கௌரவ பாராளுமன்ற சாலிந்த திசாநாயக்க அவர்களுடைய மரணத்துக்கு அனுதாபத்தை தெரிவித்தவனாக இன்று இரண்டு விடயங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டு இங்கு விவாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அல்ஹிரா பவுண்டேஷன் என்பதை எங்களுடைய அமைச்சர் முன்னாள் அமைச்சர் டலஸ் அழகப்பெரும் அவர்கள் மிக தெளிவாக சொன்னார்கள். 2013 நான்கு தொழிற்பயிற்சி விடயங்களை முன்னெடுத்த ஒரு நிறுவனம் அது 49 பேர்ச் காணியிலே உருவாக்கப்பட்டது. அதனுடைய சேர்மனாக அதனுடைய டிரெக்டராக சகோதரர் முன்னாள் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா அவர்களும் அவருடைய மகன் டிரெக்டராக இருந்த விடயங்களை இங்கு பேசினார்கள். இதுவல்ல எங்களுடைய பிரச்சினை. ஹிஸ்புல்லா என்கின்ற ஒருவர் முஸ்லீம் என்பதற்காக அவர் நல்ல நோக்கோடு எட்டு தொழில் பயிற்சி விடயங்களை முன்னெடுத்து சென்று அதனை ஆரம்பிக்க நினைத்த போது தற்பொழுது ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழல், உங்களுக்கு தெரியும் கிறிஸ்தவ மதத்தலங்கள் April 21 தாக்கப்பட்ட பின்னர் இதனை அவர் அந்த கேம்பஸை உருவாக்குவதற்கு 2014 முன்னே அரசாங்கத்திலே அவர் கொள்ளைப்பட்டு பிரதேசபையிலே பணம் கட்டியிருக்கின்றார் 5 முறையிலே. ஆகவே மோசடியான முறையில் செய்யப்பட்டிருந்தால் உரிய விசாரணையை நடத்தி பாருங்கள். அது மட்டுமில்லாமல் அவருடைய பல பண கொடுப்பனவுகள் அத்தனையும் உங்களுக்கு தெரியும் பிஓசி பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்குடைய வெளிநாட்டு பணங்கள் செய்கின்ற இந்த உங்களுக்கு தெரியும் ரிவிட்டன்சி என்கின்ற அந்த முதலாவது 8th புளோரிலே கொழும்பு 1 இருக்கின்ற பிஓசியிலே அவருடைய கணக்கு பரிமாற்றம் நடைபெற்றிருக்கின்றது. இந்த விடயத்தை நீங்கள் ஆய்வு செய்ய முடியும். அது மட்டுமல்ல முறைப்படியாக போர்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மற்ற சென்டர் என்வைரன்மெண்ட் அத்தாரிட்டி மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் எக்ரிலியன் அது மட்டுமல்லாமல் டிவிஷனல் ஃபாரஸ்ட் ஆபீஸ் மற்ற டிவிஷனல் ஆர்கியாலஜிக்கல் அனைத்து அனுமதியையும் பெற்றுத்தான் இந்த யூனிவர்சிட்டி உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 198,000 இளைஞர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏல் பரீட்சையிலே சித்தி பெறுகின்ற போது 28,000 மாணவர்கள் தான் அட்மிஷன் கிடைக்கின்றது. மீதி 170,000 மாணவர்கள் வீதிகளிலே அலைந்துவிடக் கூடாது என்பதிலே இன்று உலகளாவிய ரீதியாக தனியார் கல்வி கூடங்கள் யூனிவர்சிட்டியாக தரம் உயர்த்தப்படுகின்றது. இந்த அடிப்படையிலே அரசாங்கத்துக்கு பொறுப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்வதற்கான காரணமாக இங்கு அடிப்படைவாதம் பற்றியும் சரியா பற்றியும் இங்கு பேசப்படுகின்றது. நான் உங்களிடம் கேட்கின்ற ஒரே ஒரு விடயம்தான், இங்கு இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கான அனுமதியை உயர்கல்வி அமைச்சினூடாக பெறப்படுகின்ற போது சிவில் என்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங், எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரிக் என்ஜினியரிங், குவாண்டிட்டி சேவை, அடுத்து ஐடி, அக்ரிகல்ச்சரல் அண்ட் லோ அண்ட் டூரிசம், இந்த 8 விடயங்களை தவிர சரியா என்கின்ற சொல் இந்த யூனிவர்சிட்டியிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதா? ஆகவே இந்த விடயத்தை நீங்கள் மிக தெளிவாக இந்த சபையிலே நாங்கள் 225 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கௌரவமாக இருக்கின்ற இடம் இது. ஆகவே இந்த விடயத்தை உலகுக்கு இன்று ஏற்பட்ட ஒரு துக்ககரமான சம்பவம், 300 மேற்பட்டவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள், 500 மேற்பட்டவர்கள் காயப்பட்டு இன்னும் துன்பப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். முஸ்லீம் சமூகம் மிக வருத்தத்துடன் வேதனையுடனும் அதனை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. நாங்கள் இந்த துளசிராமன் விஷயம்
கௌரவ உறுப்பினர் இன்னும் ஒரு நிமிடம் இருக்கின்றது.
சஹ்ரான் என்கின்ற பயங்கரவாதியை இந்த விடயத்தோடு தொடர்புபடுத்தி இந்த சபையை பிழையாக வழிநடத்த வேண்டாம். எம்மை பொறுத்தவரையிலே இஸ்லாத்தில் பயங்கரவாதம் இல்லை, இந்த அடிப்படைவாதம் இல்லை. இஸ்லாம் என்பது உலகுக்கு வழிகாட்ட வந்த ஒரு மார்க்கமாகும். இந்த சஸ்தவாதிகளை, இந்த பயங்கரவாதிகளை முஸ்லீம்களோடு, சஹ்ரான் என்பவர் 100% பயங்கரவாதி, அவர் உருவாக்கியவர்கள் யார்? அவர்களை இன்று மிக தெளிவாக சிஐடி எஃப்சிஐடி மற்றும் புலனாய்வு பிரிவு மிகவும் தெளிவாக கூறியிருக்கின்றது. இந்த விடயத்தை நாங்கள் தெளிவாக புரிந்து கொள்வதோடு பல விடயங்கள் இங்கு ஹிஸ்புல்லா அவர்களால் ஒரு புத்தகமாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கௌரவ சபாநாயகர் அவரிடம், அதாவது தலைமை சான்றுவிடம் நான் பணிவாக கோருவதெல்லாம் இந்த விடயம் தொடர்பாக ஒரு நீதியான விசாரணையை நடத்தி ஒரு இரண்டு அதாவது குழுவை நீங்கள் எங்களுடைய ஆசு மாரசிங் அவர்களும் அவர்களும் முன்வைத்த இந்த பிரேரணை உண்மையை கண்டறிய வேண்டும். இப்படிப்பட்ட உறுப்பினர்களை கலமல்ல எங்களுடைய அழகப்பெரும் அமைச்சர் அவர்கள் சொன்னார்கள், 49 பேச்சிலே காத்தாங்குடியில்
நிறைவு
60 கிலோமீட்டருக்கு
யூனிவர்சிட்டி
ஆகவே சபாநாயகர் அவர்களே
நிறைவு செய்யுங்கள்.
நான் சபாக்கத்தை வந்திருந்தேன்,
நிறைவு செய்யுங்க.
இணைத்து ஒரு நீதியான விசாரணையை கண்டு இந்த உண்மையை கண்டு இந்த சபைக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
நன்றி. கரு ஆனந்த் அலுத்கமகே மந்துமா உபத்துமான வினாடி பார்த்தீனோ
மூலாசனே கரு சபாபத்துமணி அது இத்தா வதகத் யோஜனாவாக் சம்பந்தி ஜனதாவிக்கிரமனு கென்னலது இந்த யோஜனா சம்பந்தி கெட்டியங்கும் அதாஸ் பிரகாஷ் கிரிமிட்ட அவஸ்தாவில் பாதியும் பெலிபந்து புதுவாடி ஸ்தூதி வந்தேனோ அத்தென்மை உதேசிட்ட மேதக்குவா விவித பிரதேச நியோஜனை கரண கரு மந்திரிவரும் கரண்லது அதாஸ் தக்கியும் துல அப்பி தக்கப்பு மூலிக காரணியக் தமாய் මං හිතන්නේ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ මේ ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අරගෙන එහි වෙනත් වෙනත් විවිධ යෝජනාවල් කරමින් අන්තිමේට මේක බැටිකලෝ කැම්පස් නැත්නම් මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලයේ හැටියට විවිධ නම් වලින් අන්තිමේට ගිහිල්ලා තියෙන මේක විශ්වවිද්‍යාලය කියන තැන. අපි දකින දෙයක් තමයි මම ප්‍රාදේශීය සභාවක සභාපතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරපු නිසා ගමක යම් ඉදිකිරීමක් කරනවා නම් වෛද්‍යවරයාගේ අනුමැතිය කොට්ටාසේ පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රධානියාගේ අනුමැතිය අවසානයේ ඒ වගේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක කාර්මික නිලධාරීන් ඇතුළු මේ සියලු දෙනා මණ්ඩලයක් තුලින් තමයි ඒ ඉදිකිරීම අනුමත කරන්නේ. ඒ නිසා මේ අනුමැතියෙන් සඳහා කිසිම ආයතනයකින් අවසර අරගෙන නැහැ මේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාර්තාවල සහ මන්ත්‍රීවරු කරන ලද කතාවල් අනුව. ඒක නිසා මේ ගේන යෝජනාවේ අපි කැමති නැහැ මුස්ලිම් ජනතාවට කවදාහරි හිරිහැරයක් කරනවා නම් දෙමළ ජනතාවට හිරිහැරයක් කරනවා නම් මොකද අපි තිරාත් කාලයක් බොහොම සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙච්ච ජනතාවක්. මේක කවුද අපේ මහරු පන්ත්‍රිතුමා කිව්වා මේ මුස්ලිම් කෙනෙක්ගේ යෝජනාවක් නිසා මුස්ලිම් නමකින් මේ කරන නිසා මේ අපේ වෛරයෙන් මේ කරන ක්‍රියාවක් මේ තහනම් කිරීමට ලක් කිරීම අවශ්‍ය නැහැ කියලා. අපි මුස්ලිම් ජනතාවට කියනවා පහුගිය 21 වෙනිදා ඒ ප්‍රහාරය තුලින් තමයි මේ විස බීජ මේ රටේ පැතිරිලා තියෙන්නේ. අපි බොහොම සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙච්ච පිරිසක්. ඒ වගේ මුස්ලිම් ජනතාවත් එක්ක බොහොම සුහදශීලීව අපි බොහොම සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙන මන්ත්‍රීවරයෙක් මම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කේ. ඒ නිසා මම යෝජනා මුජිබර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමා ඉස්සල්ලා කිව්වා අද විභාගෙලියන්ට යනකොට මුස්ලිම් දරුවන්ට ඇතුල් වෙන්න දුන්නේ නැහැ කියලා. මම ඒකට අපි එකඟ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මුස්ලිම් ජනතාව තමුන්නාන්සලා දන්නවා තමුන්නාන්සලා සේද මාවත දිගේ ලංකාවට ඇවිල්ලා මේ ලංකාවේ පදිංචි වෙනකොට අපේ රජතුමන්ලා ඔබතුමන්ලට අවසර දුන්නා මේ රටේ කාන්තාවන් සමග සිංහල කාන්තාවන් කුල කාන්තාවන් සමග විවාහ වීමෙන්. එතකොට ওই බුර්කාව තිබෙත්ත මොනවත් තිබ්බේ නැ අපේ ඇඳුම් ඇඳගත්තේ මේ සිංහල කාන්තාවන් තමයි. සිංහල කාන්තාවගේ බඩේ තමයි ඔබතුමලා ඉපදිලා තින්නේ. සිංහල කාන්තාවගේ කිරිබීල තමයි ඔබතුමලා හැදිලා තින්නේ. ඒ නිසා මොන ඇඳුම ඇඳගත්තත් ඔබතුමලා සිංහල වලට කලවම් වෙච්ච සිංහල වලට ජාතිකම් කියන අපේ අත්තම්මලාගේ කිරිබීල හැදපු මිනිස්සු. ඒ නිසා තමුන්නාන්සට වෙනසක් කරවනම් අපි තමයි නරක මිනිස්සු. ඒ නිසා අපි කවදාවත් මුස්ලිම් ජනතාව දෙමළ ජනතාව කියලා අපිට විශේෂයක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැ. මොකද තමුන්නාන්සලා මොන විදිහ හිතාගෙන හිටියත් අපේ හිතේ තියෙන්නේ අපේ රටේ හැදිච්ච මිනිස්සු අපේ අත්තම්මලාගේ කිරිබීලා හැදිච්ච මිනිස්සු නිසා තමුන්නාන්සලා මොන જાතිය හිතාගෙන හිටියත් තමුන්නාන්සගේ භාගයක් සිංහ
ගරුමන්තුමා තව විනාඩියක් තියෙනවා.
හොඳයි මම අවසන් කරනවා රස බහපුතුමනි. ඒ නිසා මගේ කතාව මං හිතන්නේ විනාඩි 9ක් තිබ්බා කාලේ ප්‍රශ්නේ නිසා මං පිළිගන්න ඔබතුමාට ඒකට උත්තරයක් අවශ්‍ය දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ කෙසේ වෙතත් තව කාරණයක් තමයි මන්ත්‍රීවරු කිව්ව අපිට ලක්ෂ 4ක මුදලක් පඩියට දෙනවා කියලා අපේ නෝන මහත්තුරුවයි ලක්ෂ 2කමාරයි අපිට හම් වෙන්නේ ඉතුරු 1කමාර කාටද දෙන්නේ කියලා මේ අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමා මම දැක්කා දෙතුන් පාරක් මේ වගේ අවකැපෙන කතාව කිව්වා ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව විසුරලා කිව්වා මම ඔක්කොගේම අවසර අරගෙන මම ඔක්කොම නීතිපතිලාගෙන් නීති උපදෙස් අරගෙන තමයි මම විසුරුවේ මේක හරි කියලා හැබැයි අන්තිමේට වැරදි උසාවි තීන්දුව ඒ වගේ මේ වගේ කතා කියනකොට මං හිතන්නේ ජනාධිපතිවරයා මේ නිලධාරි හරියට දැනුවත් කරන්න ඒ නිසා අපි අසරණ තත්ත්වයටපත් වෙන මං හිතන්නේ අපිට ලක්ෂ 2කමාරක්වත් මේ සියලු දේ ඔබතුමා ඇතුළේ අපි සියලු දෙනාට ලක්ෂ 2කමාරක්වත් හම්බෙන්න මේක පත්තර වලින් හරි නිවැරදි කරනවා හොඳයි ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමාට තව තප්පරයක් දෙන්න මම කතාව අවසන් කරන මට තප්පරයක් දෙන්න දැන් මේ ආරක්ෂක හේතුන් මේ ක්‍රියාත්මක වීම ඉතා හොඳයි ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මගේ වාහනේ බොනට් එක කැඩලා දැන් දෙපාරක් හැදුවා කාර් එකක් ගෙනවා ඩිකේ කඩලා ඒ වගේ මම දැක්කා දැන් උදේ අශෝක ප්‍රියන්ත මන්ත්‍රීතුමාගේ බොනට් එක වහන්න බෑ මොකද මේ වාහන බොනට් මේ විදිහට අරින්න හදලා නැහැ ඒ නිසා තපදනාසේ විනාඩියක් මට දෙන්න මේ විදිහට හදලා නැහැ මොකද
අවසන් කරන්න
අවසන් කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි මං හිතන්නේ දවසට අපි පාර්ලිමේන්තුවට ගිහලා එළියට අවිලා 10 පාරක් ආවොත් 10 පාරට බොනට් 20 පාරක් කරනවා යනකොටයි එනකොටයි පාර්ලිමේන්තුවේ මාදි වෙලා එතකොට යනකොටයි එතකොට මේ විදිහට මේ බොනට් හදලත් නැ මේ විදිහට ඩිකි හදලත් නැ ඒ නිසා ගරු සභාපතිතුම ආරක්ෂාවට අපිට එන්න මොනවා හරි එක්ක පොදු වාහනයක් තියන්න නැත්නම් අපේ වාහන හදන්න මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපේ වාහන ආරක්ෂා කළාද මොකද අපේ පුද්ගලික වාහනවල අපි දුවන්නේ ජනාධිපතිතුමා දෙන්නේ නැත්නම් අගමැතිතුමා දෙලත් නැහැ ඒ නිසා කරුණා කරලා මේ පිළිබඳව ඔබතුමාට
අවධානය යොමු කරන්න කියලා අවසන් කරන්න ගරුමන්තුමා ගෞරව ශ්‍රීනේෂන් ඔයාලා 4 නිමිඩංගල් இருக்கின்றது
10 නිමිඩංගල්
4 නිමිඩංගල් மீதியாகி இருக்கின்றது
ஆஹா சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே நாலு நிமிடத்துக்குள் எனது பேச்சை சுருக்கமாக பேச வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்கின்றேன் மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகம் பற்றி ஒவ்வொருவரும் அவர்களுடைய சிந்தனை பாங்கின் அடிப்படையில் கருத்துக்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்னை பொறுத்தமட்டில் இந்த நாட்டில் யார் எந்த வேலையை செய்கின்றார் என்பது முக்கியமல்ல செய்கின்ற பணி சரியானதா தவறானதா என்பதுதான் முக்கியம் அதாவது ஹிஸ்புல்லா கட்டுகின்றாரா கிரிபண்டா கட்டுகின்றாரா கிருஷ்ணபிள்ளை கட்டுகின்றாரா என்பது எங்களுக்கு முக்கியமல்ல அது சரியான பணியாக இருந்தால் ஹிஸ்புல்லா செய்தாலும் சரிதான் கிரிபண்டா செய்தாலும் சரிதான் கிருஷ்ணபிள்ளை செய்தாலும் சரிதான் அது பிழையாக இருந்தால்தான் நாங்கள் அதனை பற்றி பேச வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது இந்த பல்கலைக்கழகம் பற்றிய விடயத்தில் சரியாக நடந்திருந்தால் இதனை பற்றி ஆட்சேபிக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை இதில் நிலம் சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது பணம் சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது அதன் பரிபாலனம் சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை இருக்கின்றது ஆகவே இந்த பிரச்சனைகளில் முதலாவதாக நிலம் சம்பந்தமான பிரச்சனை பேசப்படுகின்றது 35 ஏக்கர் நிலம் இந்த மட்டக்களப்பு பல்கலைக்கழகத்திற்காக வழங்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகின்றது இன்னொரு பக்கமாக சொல்லுகின்றார்கள் இந்த 35 ஏக்கர் பணம் நிலம் சட்டபூர்வமாக வழங்கப்பட்டது லீசிங் அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகின்ற போது அதேவேளை 8 ஏக்கர் நிலம் அதில் மேலதிகமாக அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சட்டவிரோதமாக என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே சட்டபூர்வமாக ஒரு விடயத்தை செய்கின்ற போது அதனை நாங்கள் தவறு என்று சொல்லவில்லை ஆனால் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்ட முறையில் 8 ஏக்கர் நிலம் அதில் சேர்த்து பிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகின்றது இதனை அளவீடு செய்து பார்க்கலாம் ஒருவர் அவர் சொல்லுகின்றார் நான் 35 ஏக்கர் நிலத்தில் தான் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை அமைத்திருக்கின்றேன் ஆனால் இங்கு அதனை பற்றி விமர்சிக்கின்ற போது 8 ஏக்கர் நிலம் மேலதிகமாக பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று சொல்லப்பட்டால் அளவீடுகளை செய்து உண்மையில் 8 ஏக்கர் நிலம் அதிகமாக இருக்கின்றதா அல்லது 35 ஏக்கர் நிலம் இருக்கின்றதா என்கின்ற விடயத்தை பற்றி பேசினால் அந்த பேச்சு ஒரு உண்மையான பேச்சாக இருக்க முடியும் அடுத்த விடயம் இந்த நிலத்தில் 44 பேர் விவசாயிகள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை செய்து கொண்டிருந்ததாக அல்லது குடியேறியிருந்ததாக சொல்லப்படுகின்றது அவ்வாறு வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் எங்கு இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு மாற்றீடு நிவாரணங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்கின்ற விடயத்தை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் இது நிலத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட விடயம் ஆகவே அடிப்படைவாத ரீதியாக எந்த விடயத்தையும் அணுக வேண்டும் என்று நான் விரும்பவில்லை அடிப்படைவாதம் ரீதியாக அணுகிய அரசியல் முறையில்தான் எமது நாடு இந்த
ஒரு நிமிடம்
பாதாளத்தில்
சென்றிருக்கின்றது
நாங்கள் இரண்டாவது விடயம் பணத்தை பற்றி கூறுகின்றார்கள் இங்கு வந்த பணம் சட்ட ரீதியான பணமா அல்லது கருப்பு பணமா என்கின்ற பேச்சு இடம்பெறுகின்றது அதில் ஒரு முரண்பாடு இருக்கின்றது. பணிப்பாளர் ஹிஸ்புல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார், இது கடன் ரீதியாக பெறப்பட்ட பணம் என்று. அதன் தலைவர் தவிசாளர் சொல்லுகின்றார், அன்பளிப்பு மூலமாக பெறப்பட்ட பணம் என்று. ஆகவே இந்த நிர்வாக சபைக்குள்ளே ஒரு முரண்பாடு ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதில் எது உண்மை என்பது அறியப்பட வேண்டும். அடுத்ததாக இந்த பரிபாலனம் சம்பந்தமான விடயம், பரிபாலனம் சம்பந்தமான விடயத்தை எடுத்துக்கொண்டால், இந்த பரிபாலனம் என்பது ஏன் ஒரு அளவுக்காவது ஒரு பொதுமைப்படுத்தப்படாமல்
இருக்கின்றது?
ஆகவே இந்த பொதுமைப்படுத்தப்பட்டு வெளிப்படையாக இந்த நிர்வாகத்தை அமைத்திருந்தால், இது ஒரு குடும்பத்திற்குரியதாக அல்லது ஒரு தனிப்பட்டவர் சொத்தாக இதனை பற்றி விமர்சிப்பதற்குரிய வாய்ப்பு வந்திருக்காது. நான் சொல்லக்கூடிய விடயம் என்னவென்றால்,
நிறைவு செய்யுங்கள் சுருக்கமாக.
நிச்சயமாக நான் சொல்லக்கூடிய விடயம் என்னவென்றால், ஒரு நாட்டில் நடைபெறுகின்ற விடயத்தை நாங்கள் ஒரு ஒரு அறிவியல் பூர்வமாக சிந்தித்து நாங்கள் முடிவை காண வேண்டுமே ஒழிய, இதனை நாங்கள் எங்களுடைய பாணியில் எங்களுடைய பாங்கில் இருந்து நாங்கள் இதனை பேசிக் கொள்வதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே இதில் குளறுபடி என்னவென்றால், நிலத்தில் சட்டத்துக்கு அப்பால் கூடுதலான நிலம் பெறப்பட்டிருக்கின்றது, பணம் பெறப்பட்ட முறையில் கருப்பு பணம் இருக்கின்றது என்று சொல்லப்படுகின்றது. விரிவாக விளக்கமாக அறிந்த பின்னர் இதனை பற்றி நாங்கள் சரியான கருத்துக்களை சொல்லுகின்ற போது
நிறைவு செய்யுங்கள் கௌரவம்
என்பது என்னுடைய கருத்தாக அமைகின்றது.
நன்றி, நன்றி கௌரவ காதர்மஸ்தான். 4 நிமிடங்கள் இருக்கின்றது.
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். இந்த சபை ஒத்துழைப்பு வேலை பிரிவில் இந்த விவாதத்தில் நான் உண்மையில் இங்கே நாங்கள் இந்த விவாதம் பலவாறாக விவாதம் பண்ணப்பட்டாலும், எங்களுடைய தேவைகள், அதாவது எமது மக்களுடைய தேவைகள், எமது பகுதியில் உள்ள படித்த மாணவர்கள் காப்பக உயர்தர பரீட்சையில் சித்தி பெற்று பல்கலைக்கழகத்துக்கு செல்லக்கூடிய தகுதியும் இருந்து, இங்கு கிட்டத்தட்ட 19% அதாவது ஒவ்வொரு வருடமும் அனுமதியில் 19% தான் பல்கலைக்கழக அனுமதி அரச பல்கலைக்கழகங்கள் கிடைக்கின்றது. ஏனையவர்கள் வானம் பார்த்துதான் இருக்கின்றார்கள். இந்த நிலையில் இவர்களுக்கு மாற்றீடாக தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள், இதை நகரத்தை அண்டிய கொழும்பு மாவட்டம், அதே போல கண்டி மாவட்டம், குருநாகல் மாவட்டம் போன்ற பகுதிகள் இருக்கின்றது. ஏனைய வடக்கு, கிழக்கு, ஊவா, தென்பகுதிகளில் விவரண பல்கலைகள் இல்லை. இந்த 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 இடத்தை நான் இங்கு குறிப்பாக கூறுவது இதை நிவர்த்தி செய்யும் விதமாக, அதாவது எமது சமூகத்துக்கு எமது இந்த திருநாட்டு மாணவ செல்வங்களுக்கு, அதாவது உயர்தரம் படித்தும் பல்கலைக்கழகம் செல்ல முடியாமல் இருப்பவர்களுக்கு அந்த பல்கலைக்கழகம் சென்று தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் செல்வதற்குரிய முயற்சி எடுப்பதற்கு இவ்வாறான நான் மேற்குறிப்பிட்ட இந்த இடங்களில் பல்கலைக்கழகங்கள் உருவாவதற்கு நாங்கள் ஒரு அவர்களுக்கு ஆதரவானவர்களாக இருக்க வேண்டும். அந்த வகையில் கௌரவ தலைமையகம் உறுப்பினர் அவர்களே, இந்த அடிப்படையில் இவ்வாறான பல்கலைக்கழகங்கள் தனியார்கள் பல வழிகளில் எமது மக்களுக்காக, எமது மாணவர்களுக்காக, எமது இளைஞர்களுக்காக ஒவ்வொரு பகுதிகளிலும் சென்று உதவிகளை பெற்றோ அல்லது தங்களுடைய சொந்த நிதிகளிலே போடும் பொழுது தேவையற்ற முறையில் இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதை வைத்து முழு பலந்த இந்த அதாவது சகல சில பிஓய் முறைகளுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருந்தும் இவ்வாறான இதுகளை தடுக்கும் பொழுது பாரிய பிரச்சனை நாங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டி வரும் என்ற அடிப்படையில் உங்களுக்கு தெரியும். இதை உண்மையில இந்த இடத்துல நான் ஒன்று கூற விரும்புகின்றேன்.
கௌரவ உறுப்பினர், ஒரு நிமிடத்தில் நிறைவு.
பாராளுமன்றத்தில் கல்வி மற்றும் மனிதவளம் பற்றிய குழுவினால் இதற்கு முதல் சைட்டம் என்ற பல்கலைக்கழகத்துக்கும் ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த அறிக்கையில் முக்கியமாக நான் கூற விரும்புவது, புதிதாக அதாவது அதில் முடிவுகளும் சிபாரிசுகள் அவங்க காட்டுறாங்க வந்து, புதிதாக மருத்துவ பீடங்கள் விஸ்தரிப்பதற்கு அல்லது ஆரம்பிப்பதற்கு அரசிற்கு முடியாதுள்ளது. அப்ப தனியார் அதை செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலையும், அதுக்கடுத்த இன்னொரு இடத்துல சிபாரிசுல கூறுகின்றார்கள், தனியார் பிரிவின் பங்களிப்புடன் இலங்கையில் புதிய மருத்துவ கல்லூரிகள் ஆரம்பித்தால். அப்ப இவ்வாறு இங்கு அதாவது அரசுக்கு முடியாது என்பதனை இந்த பாராளுமன்ற குழுவை சொல்லியிருக்கும் பொழுது, இவ்வாறான ஒரு முயற்சியில் தான் கிழக்கு மாநிலத்துக்கும் சரி, அதே அந்த மாநிலத்துக்கு எவ்வாறு இந்த பல்கலைக்கழகங்கள் மூலம் கிழக்கு வடக்கு அதே போல் தென்பாதிகளில் கூடுதலான பல்கலைக்கழகங்கள் வருவதற்குரிய ஏற்பாடுகளை அரசு செய்ய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உயர்கல்வி அமைச்சர் அவர்களை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஏனைய வெளிநாட்டு உதவிகளுடன் கூட உதவிகளை பெற்றாவது எமது பகுதிகளில், அதாவது அங்கு கல்வி கற்க வேண்டும் பெரும் ஆசையுடன் இருக்கும் அவர்களுக்கு கல்வி
நிறைவு செய்யும்
பங்களிப்பாக தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்குவதற்குரிய ஆதரவினை இவ்வாறான அந்த ஆதரவினை வழங்கி தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்குவதற்கு உதவி செய்யுமாறு
கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. ஆனரபிள் ராவ் ஹக்கீம்.
Honorable presiding member, we have heard this afternoon a lengthy debate on this issue concerning the so-called Batticulla campus and the controversy surrounding it. This adjournment motion proposed by Dr. Jayathi sir from the Janata Vimukthi Peramuna has evoked somewhat of an emotional and sentimental tirades by several members of parliament. As the minister in charge of the subject, I cannot be drawn into any emotional, sentimental tirades, but I got to present the factual situation as it stands today and the details as to how this process was undertaken by the Ministry of Higher Education. In this regard, there had been certain other inquiries that have gone on, particularly the parliamentary committee, oversight committee on higher education under the chairmanship of Professor Asumara Singha has gone into this matter in detail and submitted a report. Subsequent to the report being presented to the cabinet through the secretary to the cabinet, the cabinet has now taken a decision to appoint a cabinet subcommittee consisting of four cabinet ministers in charge of related subjects. The minister in charge of national integration, Mr. Manoh Ganeshan, is there. Minister in charge of finance, Minister Mangala Samaravira, is there. The minister in charge of higher education and another minister as well has been Mr. Malik Samaravikrama, under whose ministry the Board of Investment comes, has also been nominated as a member. So that cabinet subcommittee is yet to officially meet. But in the meantime, I must place here on record the process that has gone on in through the Ministry of Higher Education in order to consider the request to be included as a degree awarding institution by the Higher Education Ministry. The non-state university section of our ministry is the authority that needs to evaluate this request. And I must say here, there have been several minutes here, there had been almost 35 instances in which different committees have looked into the requirements regarding the degree awarding status. And the final meeting held on the 5th of April 2019 has finally come to a conclusion that they cannot award the, or rather recognize this institution as capable of granting as a degree awarding institution. It says here, given that it does not have the capacity to operate on its own through internally generated funds or even equity. Instead, it seems to be dependent on borrowing from both its main shareholder and overseas benefactors. As of now, all assets and operating losses have been financed by borrowings. The forecasted operational financial data provided seems to be very ambitious, and the basis for such forecast is not explained. And finally, based on several such reasons, the committee has decided that this cannot be awarded the degree awarding status. So that being the situation, I would like to table that minutes to be included in the Hansard. Together with that, now since the Parliamentary Oversight Committee had requested the Cabinet to consider their recommendations, the Cabinet Subcommittee has to go into this in detail and decide as to what next step could be taken. Now, this includes the request whether the future status of this entire complex as to what we are going to do with it. There has been questions raised about the manner in which funds came for this institution, and then about the management of the institution, as to whether the conversion from university college and originally the vocational training institute and subsequently now to a degree awarding institutions, all these processes, whether we have got to re-examine and see whether what we would ultimately do with the physical infrastructure that has come up is a issue that the Cabinet Subcommittee has to grapple with. I'm sure there has been enough previous instances in which these attempts have been made, the recent event being the Saitam and its the manner in which it was finally attached to the Kothalavala University, Defence University. Of course, there is also the suggestion made by Honourable Harsha De Silva committee to look at the look at creating a trust and to allow the trust to continue the operation of this institute. As against that, the owners of this so-called Batticolo campus, Mr. Hizbullah and his foundation, have proposed that you should consider this as a PPP project, a public-private partnership, and that they are prepared to abide by the conditions that the government as a partner will impose on the investors as it stands today. So these are matters that the Cabinet Subcommittee can look into and finally come to a decision. So this being the case, I don't want to go into much detail. Several suggestions have been made, but we have to look at the issue concerning the future of private higher educational institutions and the investments into the institution, and what impact the decision being made in this instance would have on the future of such private investment in these cases. Of course, the issue pertaining to whether there was suspicious financial transactions, these are issues the Financial Intelligence Unit and of the Central Bank should have looked into. The commercial banks through which the monies came have also been examined. I being a member of the Select Committee looking into the April 21st bombings, have also looked into this issue. In fact, Mr. Hizbullah, as well as BOI officials and the Bank of Ceylon officials and the Central Bank officials, including the Governor, has come before the Select Committee.
Honourable Minister, one more minute here.
Yes, and have explained in detail as to the procedures that have been adopted. So these issues, once the Select Committee submits its report, I wonder whether this any kind of finding could be also indicated in their report finally. But all in all, what I expect is that finally the Cabinet Subcommittee that have been appointed will look into all these details and come to a conclusion which will ensure that this controversy is put to rest, and that these unnecessary fears and the doubts that have been talked about in the past few months regarding the establishment of this university would finally be decided with the decision by the Cabinet Subcommittee. Thank you.
Okay, thank you. Parliament yali eta peroru daayati address.